teroristiskās organizācijas Hamas sagatavotais pamiera plāns ir nonācis ziņu aģentūras Reuters rīcībā, saskaņā ar dokumentu, kas adresēts starpniekiem. Vispirms tiek plānots atbrīvot gūstā esošās sievietes, bērnus, seniors un slimos cilvēkus. Apmaiņā pret tiem grupējums sagaida 700 līdz 1000 palestīniešu ieslodzīto atbrīvošanu. Hamas būtu gatavs vienoties par termiņu pastāvīgai uguns pārtraukšanai pēc sākotnējās gūstekņu atbrīvošanas. Pēc pirmā posma noslēgšanas būtu panākta vienošanās par Izraels armijas aiziešanu no Gazas joslas. Teroristu grupējums plānā rosina, ka otrajā posmā tiks atbrīvoti pārējie gūstekņi. Šodien kāds Hamas pārstāvis izteicies, ka grupējums rosina 6 nedēļu pamieru Gazas joslā un apmēram 40 Izraels gūstekņu apmaiņu pret 20 līdz 50 palestīniešu ieslodzītajiem uz katru gūstekni. Izraels kara kabinets šodien sapulcējās, lai pārunātu Hamas piedāvājumu. Ceturtdienas vakarā Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu birojs kritizēja Hamas ierosinājumus kā smieklīgus. Taču vārdā neminēts Izraels amatpersonas sarunās ar medijam atzinīgi novērtēja Hamas plānus. Izraels gūstekņu un bezvēsts pazudušo ģimeņu fórums ir aicinājis kara kabinetu piekrist noslēgt vienošanos. Sakot, ka tā ir pirmā reize, kad tuvinieki var cerēt apskaut savus dēlus un meitas un lūdzot dot tādu iespēju. Pacietības mērs ir pilns ne tikai daudziem Izraēlā. Vakarā ASV senāta demokrātu vairākuma līderis Čaks Šumers aicinājis izsludināt jaunas vēlēšanas Izraēlā, raksturojot Netanjahu kā šķērsli mieram.
I have known Prime Minister Netanyahu for a very long time. While we have vehemently disagreed on many occasions.
Es pazīstu premjerministru Netanjahu ilgu laiku, kamēr mums bija dedzīgas viedokļu atšķirības daudzos jautājumos. Es vienmēr cienīšu viņa ārkārtējo drosmi Izraēlas labā, esot jaunam vīram karalaukā. Es ticu viņa sirdī. Viņam augstākā prioritāte ir Izraēlas drošība. Tomēr es arī uzskatu, ka premjerministrs Netanjahu ir zaudējis savu ceļu, ļaujot savai politiskajai izdzīvošanai gūt virsroku pār Izraēlas labākajām interesēm. Viņš ir sevi iekļāvis koalīcijā ar galēji labējiem ekstrēmistiem, kā ministru Smotriču un Ben-Gviru. Attiecīgi izriet, ka viņš ir pārāk gatavs paciest cilvēku dzīvības cenu Gazā, kas novet atbalstu Izraēlai pasaulē līdz vēsturiskam kritumam. Izraēla nevar izdzīvot, ja tā kļūst par izstumto.
Israel cannot survive if it becomes a pariah.
Tā sacīja Čaks Šumers. Citas valstis turpina aktīvi strādāt pie pamiera panākšanas starp abām konflikta pusēm. Kā vēsta ziņu aģentūra Associated Press, ASV izplatījušas ANO drošības padomes rezolūcijas projektu, kurā tiktu pausts atbalsts starptautiskajiem diplomatiskajiem centieniem panākt ilgstošu pamieru, kas nodrošinātu gūstekņu atbrīvošanu un dotu pamatu ilgstoša miera panākšanai. Ēģiptes prezidents Abdels Fatahs al-Sisi šodien uzsvēra nepieciešamību panākt vienošanos par pamieru, kas ļautu piegādāt vairāk humānās palīdzības Gazas joslai. Viņš arī aicināja Izraēlu atturēties no savu bruņoto spēku ievešanas Gazas dienvidu pilsētā Rafahā, kur patvērumu no kara darbības raduši apmēram 1,5 miljonus cilvēku. Gazas josla tuvākajā laikā sasniegs pirmais kuģis ar humānās palīdzības kravu no Kipras. Uz tā atrodas vairāk nekā 200 tonnas pārtikas. Rihards Millers, Latvijas Radio.